Ya son muchos y muchas las que se dan cita a la Vera de Pontevedra en su historia todos los lunes, sobre todo desde que hemos abierto ese interesantísimo capítulo que nos está situando, nos está esbozando un dibujo claro, una definición transparente sobre la revolta irmandiña. Y más concretamente, la semana pasada nos situábamos en la capital de la provincia, en lo que conocemos como Pontevedra, que parece ser que ha sido uno de los puntos claves para esta revolución social, aunque quizás nuestros términos no sean estrictamente lo más apropiado o los más adecuados. José Manuel Pereira, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Son adecuados los términos de revuelta social o revolución social?
Como nos están indicando, son anacronismos. Estamos utilizando términos de hoy en día, aplicándolos a sucesos de que en aquel momento no. Posiblemente, si en aquella época pudiésemos preguntarle, tuviésemos una máquina del tiempo, nos trasladásemos a aquellos instantes y le preguntásemos si estaban haciendo una revolución, pues posiblemente se quedarían atónitos.
Sobre todo, no sabría que es la palabra revolución, pero desde el punto de vista de concepto en historia científica, en ciencias sociales, podemos falar cando menos de revolta. O término revolución aplicado para épocas anteriores a Revolución Francesa, pues hai debate si se pode empregar ou non. Ahora, revolta social, sin dúbida alguna, porque se trata dunha sublevación social contra os que mal dirixían a sociedade en ese momento, e é o que hoxe en día chamamos revolta, claro, e nun sentido moito máis amplio, revolución. Pero, en fin, non nos peguemos polas palabras, vayamos ao tema, non?
Don Carlos Barros Guimeráns, a persoa que acaban de escoitar, é doctor en Historia Medieval e profesor titular da Universidade de Santiago de Compostela, e tamén, por suposto, con nos neste tempo de Pontevedra en su historia, en Protagonistas Pontevedra, José Manuel Pereira. Con esta última voz, quero precisamente destacar un asunto, salientar un tema. Dous nomes propios, José Manuel, López Pérez Mariño e Juan Rodríguez.
Sí, vamos a ver. O outro día rematamos o programa, por problemas de tempo non pudemos seguir incidindo no tema, pero foi dando unha primicia. Apareceu unha relación das 12 persoas máis destacadas en Pontevedra na revolta irmandiña, da cal ata o momento non se tiña conhecemento. E dentro delas aparece todo o estrato social de Pontevedra, todos os segmentos sociais aparecen representados, e sorprende, chama moito a atención, o dirixente, digamos, militar dos feitos fose alguén pertencente a unha das familias máis representativas da nobreza pontevedresa, un Mariño de Lobera, mentres que a outra cara da moeda ateríamos que o personaxe, o individuo máis activo dentro da revolta foi un mareante da Moureira, que era coñecido co apelativo de Pancho da Moureira.
Ahora chamamos dende aquí ao señor alcalde de Pontevedra a que adique dúas rúas da cidade de Pontevedra ao dirixente civil e ao dirixente militar máis destacado da revolta irmandiña.
E se regresamos a Pontevedra, como se desenvolveron os acontecimentos militares da revolta irmandiña?
Ben, como sempre, teño aquí unha cita preparada, adecuada. Unha testemunha do preito Tavera Fonseca, un pontevedrés, di que foi testemunha ocular da revolta, e di que en castelán, porque no preto Tavera Fonseca traducían simultáneamente do galego a castelán os escribanos, ¿no? E dixo isto: vio venir un aguacil en Pontevedra con vara del rei e pregonó que todos saliesen con sus armas a derrocar fortalezas de alrededor, porque así lo mandaba el rei. E antes diso, antes de que viñera esta autoridad, sin dúbida autoridad da Santa Irmandad, o que pasa que facían a revolta, como se dicen, en nome do rei, antes de eso, a mesma testemunha di: gente común de villas e tierras, de alrededor, ya estaban levantadas e organizadas en Irmandad. Es decir, que volve ao que xa sabemos: primeiro se constituye Irmandad, xa utiliza o término de levantadas, e logo ven alguén con algún dirigente da Irmandad con vara del rei, é dicir, como se chama isto que aínda os alcaldes utilizan no momento de recibir o cargo, non? Esa vara que que en, por ejemplo, en Perú se llama Baracoy y que tienen nombres en diferentes lugares, ¿no? Y entonces din que alcaldes, diputados, juntan de la Santa Hermandad, juntan a la gente de Pontevedra toda, toman por asalto y derrocan a siguientes fortalezas: Gondar, Peñaflor, Lantaño, Lobeira, Soutomayor, Tenorio, Cotobade, Castro de Montes. Outras testimonias dan máis datos, que o exército de Pontevedra, que participa nestes asedios e nestes derrocamentos de fortalezas, eran máis de 400 homes. Aparece como alcalde máis significado, xa o dixemos antes, o Pancho da Moureira, e que tamén aparece, tamén temos o dato de que a Irmandade, o exército irmandiño de Pontevedra, participa no asedio de Tui, que durou un ano. Foi a vila que tardou máis en caer, a maior parte delas, digamos, son tomadas dende dentro. En Pontevedra non derrocan ningunha torre, e menos as murallas, porque toda a cidade a que participa, non? Sin embargo, en Tui estaba tomada por Álvaro de Soutomayor, e o asedio dura casi un ano.
Por onde debemos continuar, José Manuel?
Bueno, eu que seguiría falando un pouco do preito Tavera Fonseca, porque, vamos,
sumamente interesante, non?
Claro, e ademais é capital para o estudio do movimento irmandiño, pero bueno, volver un pouco a falar sobre que foi un preito moi de guante branco, diríamos hoxe en día, e que ademais hasta facían interrupcións en función das posibilidades que houvese, das necesidades que tiñan ambos os dous protagonistas.
Sí, é de guante blanco, como tú dís, porque ambos poderes que se confrontan neste preito que recorre toda Galicia estaban bastante equilibrados, ¿no? Bastante equilibrados, ambos tiñan moita forza na corte, tiñan partidarios nas institucións en Santiago e en xeneral na terra de Galicia, uns e outros. Entonces crea unha situación na que se pode expresar bastante libremente o sentimento da xente, ¿no? Sobre todo da xente protagonista da revolta e dos seus superviventes. Unha parte importante dos que falan viviron os acontecementos, ¿no? Ben porque eran nenos, ben porque eran mozos que participaron na revolta. E claro, o tema está moi vinculado ao que nos trae aquí, a revolta irmandiña, porque hai que entender unha cousa. O argumento da defensa de Fonseca para decir que non se reconstruíran as fortalezas ou que non se pudera impedir o seu derrocamento era o carácter irresistible do movimento. Entón insiste moito que era un movimento de toda a sociedade e que non se podía resistir. É dicir, e que logo, cando remetou a revolta irmandiña, hubera sido imposible a súa reedificación, porque todo o mundo estaba en contra con esa reedificación. Hai que decir toda a verdade, que o que vou dicir agora non está tan claro no preito Tavera Fonseca, pero sabemos, e está ben documentado, que o Fonseca pai, o pai do protagonista do preito, estaba exiliado por unha revolta nobiliaria co apoio da cidade de Santiago na vila de Redondela, que quedaba no obispado de Tui, ¿no? E logo ele é un dos que trae protagoniza, digamos, organiza un dos exércitos que en 1469 ven a terminar coa revolta irmandiña, o arcebispo Fonseca. Pero inmediatamente se reconcilia cos irmandiños, porque non é capaz de tomar Santiago, ningún deles destos exércitos é capaz de tomar as cidades irmandiñas, por razóns de tipo militar, obvio. E entón pacta con eles, e un dos elementos do pacto é que non se reconstruirán as fortalezas do arcebispado. E non só falle iso, senón que ademais, como empeza a ter problemas cos cabaleiros da terra de Santiago, que lle regatean o poder no arcebispado de Santiago, que era o señorío máis grande de Galicia, el se alía nun plazo moi breve cos restos do exército irmandiño para combatir aos condes de Altamiras, aos Pedros Madrugas e a todos aqueles que foran os seus aliados para terminar coa revolta irmandiña. E iso explica, que supoño que en algún momento falaremos delo, o acontecemento da lanzada, e explica pois que Alonso de Lanzós, precisamente, forme parte do exército de Fonseca contra os condes de Altamira inmediatamente despois da revolta. Quero decir que si antes falábamos de que hai linaxes irmandiños, podemos falar dos Fonseca, como una linaxe, en fin, eclesiástica muy pro irmandiña, porque o arcebispo Fonseca era a única autoridade da Igrexa de Galiza que durante os anos da revolta non se adaptou ao movemento, pero aproveitou a ocasión e nun plazo moi breve, tan pronto chegou a ese acordo que supoñía que Santiago e Pontevedra recoñecían a volta de Fonseca como señor, ¿no? E ao mesmo tempo el respetaba os usos e costumes de Pontevedra e Santiago e ademais non reconstruía fortalezas. Sobre esa base, os Fonsecas, como se verá 60 anos despois no preto de Fonseca, son filo irmandiños, ¿no?
Atendendo a fundamentada e documentada exposición de don Carlos Barros Guimeráns, doutor en Historia Medieval e profesor titular da Universidade de Santiago de Compostela. Don Carlos, un prazer, ata a próxima semana, o mesmo para José Manuel. Gracias,
buenas tardes
a ambos.
Gracias a vos.